keset külä. Keset külä.
Tere kuulama saadet Keset küla. Salvestame saadet Kuressaare stuudios koos tänase saate külaliste Hannes Nelise ja Rein Orniga. Mina olen saatejuht Antti Toplaan. Käesoleva nädal on annud meile põhjust rõõmustada või võib-olla siis näiteks Ott Tänaku rallivõidu üle. Ka on kõlanud Eesti eurolaul, mida nüüd hakatakse teistega võrdlema. Ning üleelmisel päeval ehk üleeile on õnnitletud kõiki sõpru. On olnud valentiinipäev, mida nimetatakse ka armunute päevaks ja mida siis Eestis tähistatakse sõbrapäevana. Ja suusa huvilised määrivad suuski ja püüavad mõtelda, et kas viiele soojakraadile lisaks ka lund on tulemas, mida on siis lubatud üle Eesti ka saartele, Lääne-Eestisse ja loomulikult siis Tartu maratoni rajale. Palju jõudu neile, kes viimased ettevalmistusi teevad. Aga tänases saates ei saame siis vaadata mööda nädala eest, veidi enam kui nädala eest toimunud Türgi ja Süüria maavärinale ja selle tagajärgedele. Kõik on olnud ilmselt samas inforuumis niivõrd kuivõrd ja ka Eesti päästjad on seal oma panus annud. Minu teada ei ole neil õnnestunud ühtegi elavana inimest päästa, aga inimesed on olnud veel elavad nädalaega pärast seda tragöödiat. On see puudutanud sellist ebastabiilset piirkonda kahes riigis ja küllap on külvanud ka ebastabiilsust riikide poliitikasse. Küll aga võib öelda, et midagi sellised tektoonilised sündmused mõjutavad, kuivõrd see jõuab ka meieni, küsin saate külaliste käest, et millised on mõtted kuulates ja vaadates seda. Minul isiklikult tekis küsimus, et millist pilti ma nüüd näen, kas ma näen Ukraina linnu, mis on pommitatud Vene rakettide poolt või on tegemist Süüria Türgi linnadega, mis on kannatanud maaväringu tulemusena, sest vaatepilt oli üsna sarnane.
Tervist ka minu poolt saate kuulajatele, Rein Orn siin. Ja see on muidugi õige arutelu ja seda sama mõtet kostus ka televisiooni vahendusel, et ei osata aru saada enam, kas on Ukraina linnade pilt või on Süüria ja Türgi maavärina tulemused. Kui ma olen viimasel ajal püüdnud mõtestada, siis ma ütlen Jumala tegevust kuidagi, siis mul on äkki tekkinud niisugune aru saam, et me elame ikka kohutavalt murrangulisel ajal. Ja minu meelest näitab Jumal praegu selgelt, et kui inimene ei tule toime maiste asjade reguleerimisega, et eksisteerida kõrvuti üksesega ja mõelda hoopis rahust, ma ütlen siin välja ühe kena ladinakeelse sententsi, mis mulle väga meelde jäi, et homo homini res sacra, et inimene on inimesele püha. Ja kui me sellestki põhimõttest suudaksime kinni pidada, siis oleks maailm hoopis parem. Aga mina arvan seda, et tõesti, ma ei tea, kas meie, minu põlvkond veel näeb nende muudatuste tulemusi, aga noorem põlvkond, kes peale, tuleb kindlasti, sest need tohutu suured purustavad sündmused nii Vene agressioon Ukrainas ja pidev süstemaatiline taristu purustamine, inimelude võtmine ja siis äkkiline, ehkki etteaimatav purse Türgi ja Süüria piiril. Need ei ole minu mõelest väga lahus olevad asjad, mitte üksi purustuste jõupoolest, vaid minu mõelest teeb Jumal siin oma tööd. Antage mulle andeks, ega ma ei õigusta, et see töö peab maksma inimelusid palju, aga tavaliselt see on niimoodi, see praktika, sest öeldakse juba, andestust ei tule ennem kui läbi vere. Ja seda ei saa võtta sõna sõnalt. Aga minu meelest see need maavärinad ei värise üksi füüsiliselt, füüsilises maailmas, vaid need värinad toimuvad praegu üle maailma kogu inimkonna juures. Ja meie ei tea täna, millega kõik need värinad lõpevad, millega lõpeb Ukraina sõda. Me loodame küll, et Ukraina võiduga, aga Jumal on teab, millega see lõpeb. Ja me ei tea ka seda, kas tektooniline periood on Türgis, Süürias läbi või areneb see veel, aga poliitilisel areenil kindlasti on oodata suuri muudatusi. Mul on tunne, et pisike mees Erdoğan, kes põeb ka ilmselt Napoleoni kompleksi, peab nüüd kõvasti oma suu kinne hoidma nii mitmegi poole pealt ja ma arvan, et seda saame ka meie siin Eestis tunda ja ma arvan, et kõigepealt saab tunda ehk Rootsi ja Soome ja saavad nad oma pääsu NATO-sse liitumiseks, sellepärast, et Erdoğan peab nüüd kõvasti tagasi tõmbama. See on minu arvamus.
Usu inimestel on sellistele sündmustele ka veidi teissugune vaade, natuke pikamajalisem ja piiblit tundvate inimestena peaksime ju ka teadma, et ilmutuse raamatus on sellised sõnad, et kui te kuulete sõnumeid maavärinkutest ja sõdadest, siis olge valmis. Et kuidas sa, Hannes, arvad, et kas need võiksid olla ka mingid sõnumid meie aja inimestele, et nad oma hinge eest hoolt kannaksid?
Ja tõepoolest, see on väga hea sitaat ilmutuse raamatust, siis tõske oma pea ja teie lunastus läheneb. Kui kõnas see lunastuse päev täpselt kätte jõuab, Jumal teab, nii on Jeesus ju meile öelnud, aga ma olen täiesti Rein sinuga nõus selles suhtes, et ma olen ise ka mõelnud need mõtteid huvitav, kas see on nagu mingisugune ühine laine või lainetus, mis selles suunas paneb mõtlema.
See on normaalne kristlik mõtlemine, me lihtsalt peame lähtuma sest kui, kellest.
Just, ja kui me vaatame ka nagu piiblit ja Jumala sõna lähemalt uurime, siis tegelikult seal kasutaks ka Jumal valitsejaid ja igasuguseid kuningaid ja vägevaid mehi teatud asjade liigutamiseks, oma tahte ellu viimiseks. Ja asi siis tema poolt loodud maa, ütleme, tema poolt loodud looduses maavärina tekitamine, see on nüüd üks nendest võimalustest. Midagi tahetakse meile sellega öelda. Ja siin on nüüd see küsimus, et kas me neid ütlusi mõistame, kas me kuuleme. Ja võib-olla siin on väga suur kõnetus meile kõigile. Ja ma peaks ütlema Eestimaa ja Maarima suhtes on nii palju, et me peame olema ikka väga tänulikud selle kõige eest. Et meid on praegu niiviisi hoitud ja et me sellises kohas üldse elame. Nii et rääkida nüüd siin sellest, et kirik ärgu topiga oma nina sinna või teise kohta või usu inimeste järgu olgu sõna või me oleme ilmalik riik ja olla selle üle väga uhke. Ma arvan, et siin on juba väga hoiatavad sõnumid meile kõigile, et võib-olla peaksime hakkama nüüd ikka tõsiselt mõtlema, miks pärast see maa kannab Maarjamaa nime ja mis siin edasi saab olema.
Selle teemani võib-olla ka jõuame saate teises pooles, aga rääkisin siin just hiljuti koguduse sekretäriga, kes töötab ka sotsiaalvaldkonnas ja osales ta ühel koolitusel sealsete inimeste heaks ja ta nimetas terminit võimestamine ja võimendamine. See on selline populaarne sõna, seda on esile toodud ka koguduse ja kiriku kontekstis. Olen teile saatnud ühe artikli, mille on avaldanud tegelikult järjeloona ka mitmeid projekti vedanud Anneli Niim, eelka vaimulik, ja avaldatud on see Eesti kirikus küsimusega, miks on vaja kristlasi võimestada usus kasvama ja oma usust rääkima. No, olete seda artiklit lugenud, ta alustab seda vast tõdemusega, et kui leeris käimisest on möödas mõni aasta, on tavaline, et inimesed ei mäleta juba paari kuu möödudes, et temast on saanud risti inimene ja et Jumal temalt midagi ootab. Kipub olema nii, et kogudustes leeris käinud inimesed oma usust Jumalasse rääkima ei õpi ja ise piiblit lugeda ei oska. Nad kuulavad ära siis kirikuõpetaja jutud ja see peaks neist tegema siis tublid koguduse liikmed. Õpitakse võib-olla selgeks mingid põhitõed, ka midagi pähe, nagu usutunnistus, meie ise palve, katekismuse järgi, kuid midagi nagu jääb ikkagi puudu. Ja kas küsimus on nüüd selles õpetuse kvaliteedis või milles või ajapuuduses, aga küsimused, mis on usk, kuidas püha vaim meid juhib ja õpetab, mida tähendab Jeesuse kutsele vastamine, mis on minu roll kristlasena koguduses kirikus, et need sageli jäävad vastamata. Paistab, et nii kiriku ühiskond on kinni jäänud kokkuleppesse, et kirikus räägivad siis professionaalid. Vaikiva kokkuleppe piiridest välja astumine kõlab nagu ninaga luristamine avalikus kohas, ütleb Anneli Niim. Kuna enamik Eesti inimesi kirikuasjadest eriti aru ei saa, siis nendes küsimustes kaasa ei räägita. Võib-olla isegi taunitakse rasketest teemadest rääkimist ja see mõistatakse hukka nii kiriku sees kui väljaspool kiriku suhtes, noh näiteks kirika poliitika. Aga kuidas vastata Anneli Niimi artikli esimesele osale või sellele probleemi püstitusele üldisemalt?
Ma võiksin omalt poolt öelda, et jah, tõesti, tal on õigus, sest kui inimene tuleb leeri, ta on ikkagi natukene ebalev. Ta januneb informatsiooni järele, ta on uudisimulik, see on täitsa loomulik. Aga kui seal käiakse, siis tõesti ja ootad suu lahti, et õpetaja, kes juhib leerikursust, ta seletab sulle asju, ta seletab kõik ära. Ja, aga no, ma tahaksin veel küsida. Ma ei tea, kas, kuidas tänapäeval on, kas küsitakse, ma ei tea. Aga mul on tunne, et kui leerikursus on läbi ja leeri õnnistamine on ka läbi ja põlvitadest tõustakse taas jalgadele, siis ongi niisugune ebalev tunne, et see jääbki ebalevaks see tunne. Ja kui inimene ei ole küllalt atsakas, et ta võtab ennast tõesti aktiivselt kätte ja jääb koguduse juurde ja püüab leida seal oma kohta ja et ta nii-öelda, et ta on usu tee alguses, siis paraku juhtubki vist niimoodi, et see ebalus jääb pikaks ajaks. Aga mõned inimesed saavad sellest üle, aga mõned inimesed võtavad seda nagu, võibolla see on pärit ka kodudest, kus öeldakse, et kuule, see on lihtsalt, noh, meil on kõik kodus leeris käinud, sa ei ole käinud. Ega ma ei ole seepärast kiriku inimene, aga ma leeris ikkagi olen käinud ja sina oled ka juba pisikesena ristitud ja vaat võibolla need asjad kokku, et võibolla leeri, ma ei tea, ma ei oska öelda, kuidas metoodiliselt leerikursus on üles ehitatud, Anti teab paremini, aga et võibolla siin peaks äkki hakkama otsima ja leidma mingisugused niisugused teid, mis nagu avaksid neid kursante, et nad kuidagi tunnetaksid, et nüüd hakkab, see mingi asi hakkab minule tulema nii lähedale, et tuleb minu sisse, nüüd ma pean küsima või ma tunnen vajadust ja seda tööd teeb meis ainult Kristus, püha vaim, ainult. See on see, kes saab aidata inimese sinna maani. Sest ma mäletan ennast ka, kui mina lõpetasin leelikursuse, siis ega ma ei teadnud väga hästi, mis nüüd juhtub või mis ma pean hakkama tegema või mis see koguduse liikmest tähendab. Või ma mõtlesin pigem nii, püha, nüüd on siis see tehtud, aga nüüd ma pean oma sõpradele ka seletama, et ma olen nüüd koguduse liige ja mis moodi need vaatavad ja mis moodi minu elu nüüd edas läheb. Vaat see on see, kus me peaksime neid inimesi aitama. Mul on niiku tunne.
Siin, no jah, see on nagu keeruline teema, aga kui me lihtsustada, siis küsimus on, et kas on mõistuse usk, püüame kõike mõistusega haarata või ka süda tuleb sinna kaasa või mõlemad. Kui püütakse mingitel kursustel ka teadmise edasi anda, siis muidugi need ainult üksnes väga kaugele meid ei aita. Küsimus on ka selles, et mida meil on siis jagada. Meil on jagada seda, mis meil on. Ja kuidas see, mis meil võiks olla, kuidas see meieni jõuab, et kas see jõuab ainult siis nii-öelda mõistuse tasandil, vaid ka südame tasandil. Et kus on see koht, Hannes, leerikursuses, kus see informatsioon mitte ainult teadmiseks ei võeta, vaid ka see südameni jõuab. Või on see puhtalt nii-öelda inimese jumala vaheline asi ja sina saad olla ainult siin selle juurde juhataja.
No praegu ühesõnaga me avasime ühe laeka, mis on täis igasuguseid mõtteid ja teemasid. Ma usun, et sellest saatest, kus me praegu oleme, jääks täiesti väheks. Kõigepealt ma muidugi oleksin ka väga õnnelik selle üle, kui Rein, sa ütlesid, et kui inimene tuleb puhtast uvist, on uvitatud, ta küsib ja nii ja naa. Neid inimesi näha leerikursusel on ju ääretult mõnus, aga ma näen küllalt palju ka neid, kes tulevad sellepärast, et naine tahab laulatust või ma pean kuskil olema kellegile ristiema või ristiisa ja rohkem teda üldse ei huvitagi. praktiliselt. Sa näed, sa teed nagu tööd, jumalariigi tööd, aga sa näed, et see nagu ei jõua kohale. No, aga see on ju külpäeva mõte, eelmise pühapäeva teema mõte. Eks ole muist seemed kukku seal, muist alvale pinnale ja nii edasi. Aga muidugi, mis leedikursuse puhul on ju tegelikult kõige katastrofaalsem on see, minu meelest, et tegelikult, no antke mulle andeks, aga tulevad ju leeri ikkagi enamasti beebid. Selles mõttes täiskasvanud inimestel on, et nendel ei ole mitte mingisuguseid teadmisi. Mitte mingisuguseid teadmisi piiblist, kirikuloost, ajaloost, kultuuriloost, mitte midagi ei ole. See, mida koolis õpetatakse, on hoopis teises kastmes, hoopis teises võtmes. Ja see tähendab siis seda, et nüüd sa hakkad inimestele selgitama seda, et kui te õppisite nüüd Euroopa ajalugu, siis vaadake, see ongi kiriku ajalugu ka. Ja hakkabki see A-st ja B-st pihta. Ja selle kursuse jooksul lihtsalt ei jõua seda teha. Nii nagu sa Anti praegu küsisid, et millal on siis see südame avamine või see südame hoiak, millal see muutub. No, sa lihtsalt ei jõua sinna. Ja siis ongi need mõned üksikud inimesed, kes siis tõesti tulevad, nii nagu ka sina, Rein. Ma mäletan väga hästi, kui sa leeris käsis ja tulid. Et selles mõttes, et see on ikkagi see, et inimene nagu saab mingisuguse süsti ole hea ütelda võibolla praeguses kontekstis, aga inimene saab sellise energia enda sisse ja mis paneb teda ise otsima. Ja
see on kus see energia tuleb? Eks ole?
Jah.
Me peame teadma
ja,
seda.
Täpselt.
Me ei saa ise seda energiat kuskilt
ei,
võtta.
Ei, seda ei saa ise kuskilt võtta. Ja see ongi niiviisi. Mul tuleb ikka meelde, kui ma Kuressaare kogus õpetaja veel olin, et kui jagati Snickersid, sokolaadi, ja siis sõbra käsi, kes oli kohvipakid ja mis seal kõik olid, see oli väga põnevaid asja, toiduained. Ja siis ma olin õpetaja vastuvõtt oli ja üks naisterahvas tuli vastuvõtt oli, ütles, et tema hakkab nüüd ka usklikuks. Ja mina mõtlesin, et no, kuidas, mis moodi see, ja miks te siis nüüd praegu hakkate usklikuks?
Ja siis võtab kätte ja hakkab.
Ja siis tema ütles, et aga mina kuulsin, et iga üks, kes maksab kirikuliikme annetuse ära, saab 10 snikersid ja sõbra käepaki. Et temal on ka seda väga vaja ja nüüd mina hakkan ka usklikuks. No, et kui sa sellise mõttega kirikusse tuled, siis on see paratamatult nii. Võimenda palju sa tahad, aga see on, et Jumala riigi töö on. Ja tema kindlasti valib nendel erilaste hulgas ka neid inimesi. On neid, kes jäävad ja tuli hingeliselt jäävad kiriku juurde.
Ma tahaks siiski ühe nagu möönduse teha, et ja küll, nad on, sa ütlesid hästi beebid, aga siis, kui nad on leeri õnnistamisel, põlvitavad ja nad annavad õpetaja kätte oma selle palve, mis nad on kokku pand. See palved on, mulle tundub, kui ma kuulen, mida õpetaja loeb ette, need on arukordsed, nad on südamlikud, nad on inimest puudutavad, nad on lähedasel kombel lähtuvad nagu Jumalast, Kristusest, et nii, et midagi seal on, aga midagi jääb avamata, pole aega lihtsalt.
Ja. No see on ju täpselt sama, noh, Piibel on ju ikka kõikide asjade näide. Seal on ju väga ilusasti öeldud, et oli üks rikas noormees, kes tuli Jeesuse järgi, ma tahan sind järgida ja Jeesus rääkis, või kuidas pärid igavne elu, see on ka sellise küsimus ja Jeesus ütles, et käske sa tead, nüüd ma olen kõik lapsepõlvest pidanud, aga üks asja on sul puudu ja vaat nüüd ta kurvalt lahkuski.
Ja et see, millest Rein räägib, on siis üks väike samm teel, kus püütakse siis ka kogudusega liitujaid suunata nii-öelda sisulisema Jumala kogemuse ja ka palve elu juurde. Üks selline hea nõuanne või praktiline on see, et see, kes tahab kogudusega liikuda, teda ei peaks ainult teoreetiliselt koolitama, vaid ka praktiliselt kaasama. Ehk siis igale inimesele, mis muidugi praktikas ei ole võimalik, aga kui on leeriapsi vähem, nagu praegu ei käi ju massid leeris, kui räägime nüüd siis Luteri kiriku kontekstis, liitutakse leerikursuse kaudu, vabakogudustes sageli on see siis näiteks alfakursus ja siis on ristimiskool, ehk beta-kursus ja selline ristimise eelne või kogudusega liitumise eelne koolituskursus on ju tegelikult igas koguduses leeritatavale konfirmantidele. Mõnes on pikemalt, mõnes lühemalt. Ja alati on muidugi kiusatus teha seda kiiresti, sest inimesed tulevad ka, et ma tahan nüüd saada ristivanemaks või mul tulevad pulmad. Aga siin ongi nüüd see vaimuliku ilmselt tarkus, et kuidas siis lahendada see olukord, kui inimene tuleb mingisuguse pealispintse sooviga, mis võrdub näiteks abipaki või Snickersi saamisega. Aga noh, tegelikult juba praegu võiks ju küsida, et kas näiteks valimistel, mis nüüd kohe on saabumas, ka võidakse oma häält anda šokolaadi või kommi eest või äkki keegi loodab vihmavarju saada. Et ja siin on paljudel juba oma välja kujunenud seisukohad, aga teine ütleb, et jaa, et väga meeldiv inimene ja tõepoolest ma annan oma hääle tema eest. Aga sellega ka tema osalemine poliitikas lõpeb ja siin ei tohiks olla nii, tagasi tulles koguduse juurde, et nüüd inimene ka, tal on see kutsumus, aga see ei realiseeru, et siin nüüd vaimulikud koguduse töötegijad, vabatahtlikud abilised peaksid olema siis selleks mentoriks, igal inimesele võiks olla oma piltlikult kaitseingel, kes teda juhib siis koguduse juurde ja igas kirikus koguduses ei ole jõutud selle ideaalse süsteemi juurde, sest me, kui me ise tulime, siis me mõtleme ka, et oli intensiivsemalt periood, oli rahulikumalt periood, aga kuidagi Jumala abiga me oleme ikkagi kinnistunud ja kui me mõtleme ja isegi vabatahtlikuna või töötegijana tööl asunud, et kuidas see siis juhtus, aga ta oli ikkagi läbi mingite tegevuste. Sul anti mingid ülesandeid, et kui kaua sa lihtsalt kiriku pingis nagu käid passiivselt, et siis tulevad muud asjad ja ütleme sellise elukaare intensiivsemal perioodil olevad inimesed, nad lihtsalt nopitakse ära. Need võidakse ka juhatustesse valida, aga siis need juhatuse koosolekutel ei osale, kuna needel on veel 10 MTÜ-d, kus nad on kuuluvad juhatustesse ja peavad seal käima.
Kui tuhib siis seoses valimisega, noh, ma olen seda meelt, ma siin astun ühte paati Veiko Ihuriga, et kristlane peab käituma ka maises elus ja valimiste kontekstis kristlasena. Me ei saa nii teha, et nagu näiteks siin, ma lugesin seda artiklit, ma ei tea, kas see oli Urmas Nõmmik või kes püütis väita, et me olemegi ühe jalaga vaimumaailmas ja teise jalaga oleme siis maises elus. Et kui on valimised, siis noh, siis oleme nagu seal nii-öelda maises elus, lähme ja valime, ma valin oma sõbra sinna ja loodame, et ta aitab kirikut ka ja kui me oleme vaimumaailmas, siis me peame tegutsema seal. Minu meelest see ei ole õige, et kristlane peab jääma kristlaseks oma hingelt ja oma olemuselt üks kõik, millega me ka kokku ei puutuks. Meil peab olema julgust usu eest seista, võidelda nende põhimõtete eest, mis on meie kultuurile omased. Ja ma tahaks nüüd küsida, et mul äkki tekis niiku mõte, et miks ei eksisteeri Eesti poliitmaastikul näiteks ühte kristlikku erakonda? Ta on olnud, ma tean, siis kui Eesti taasiseseisvus, siis oli mingi kristlik demokraatlik erakond. Vist oli seal isegi Peeter Võsu, ma mäletan, tuleb meelde. Aga ma ei tea, Anti, ma vaatan sinule otsa, et miks ei ole, kas see on siis see, et erakond ei suuda, see kristlik erakond ei saaks nii palju raha kokku või on see sobivate inimeste puudumine või? No mis veel? Aga miks ei ole? Kristlased oleks ju lihtne valida sel juhul.
Küllap siin saates osalejad ja ka kuulajad mäletavad sellist erakonda nagu Eesti Kristlik Partei, ja kelle viimaseks riigikogu loosunguks oli ausalt on võimalik. Mm-hmm. Seal oli muidugi selline tore või kahetsusväärne juhtum, et erakond lõpuks pidi oma tegevuse lõpetama, kuna ta läks valimisseadusega vastuollu, sest eraisikud andsid mäletatavasti laenu, mis läks just nimelt valimisperioodiks vastu ollu siis toonase seadusega ja siis ta ise astus nagu enda loosungi vastu ning ta ühendati siis need, kes soovisid liituda erakonnaga Isamaa, praeguse erakonnaga Isamaa. Aga tundub, et tollel ajal, kui koguti siis ju üle 2,5% valijate häältest oli hea tulemus, siiski ainult see üks nii-öelda kristlik teema ühiskonda ei kõnetanud. Et need kandidaadid, kes siis ka olid seal avalikes debattides, noh, tihti ju tsiteerisid piiblit, aga me ju teame, kuidas inimesed suhtuvad. No, tegelikult kas suhtuvad või siis ei mõista.
Aga et, oigema.
Jah, et see ei ole nagu tõsine
jälle
jutt.
See,
ja,
jälle see.
Ja erakonna, toonase erakonna puhul on siis olnud ka see etteheide, et puuduvad sellised konkreetsed juhid. Et toona oli erakonna juhiks Aldo Vinkel mäletatavasti ja teda tegelikult avalikkuses ei tuntud. Ja üks siis Ameerikast tulnud kindral oli üks tuntumaid isikuid seal siin teie saate juht minu isikus toonastel valimistel piirkonna esinumbrina kogus kõigega rohkem hääli, mis on ju kummaline.
Ja sellepärast ma ütlen, kuidas sa kõik need nimesid tästi tead.
Just,
sa olid seotud.
Just, kuid olemata toona siis isegi selle erakonna liige.
Aga ma segan vahele, kas sina assessorna, kas sa tead, liigub kuskilt niisugune idee veel või see on täiesti maha maetud ja me ei tegele?
Kuna sa selle teema tõstatasid, küllab seda on puudutatud ka teistes kristlikes jutusaadetes, aga praegu ollakse ikkagi sellisel arvamusel, et kristlasi võiks ja peaks olema igas erakonnas. Tõsi küll, ehk soolakse valguseks kõikides erinevates poliitilistes jõududes, kuid siin kindlasti kuulajad minuga ei nõustu, sest igal ühel on ju välja kujunenud mingisugune eelistus sellel maastikul ja nii nagu sa ka Rein ütlesid ja peale järgmist pausime sellest ilmselt ka oleme sunnitud rääkima, on erakonnad erinevad ning ühe kristlase hääl või kahe või kümne kristlase hääl ei pruugi oma põhimõtetega kajastud erakonna platformidel ja kui nemad ka on selle erakonna liikmed, siis nendel on vähe sõna õigust selle erakonna poliitika kujundamisel. See tähendab, et neid kristlasi peaks olema konkreetses erakonnas rohkem selleks, et nende mõtted ideed, mis põhinevad siis või baseeruvad ka pühakirjal Jumal ilmutusel, jõuaksid konkreetsesse reaalpoliitikasse. Hetkel näeme me seda siiski vaid üksikute erakondade platformides, kui me vaatame Riigikogu valimisi ja kui keegi kellegil on olnud mahti nendega tutvuda. Et ma ei hakka siin eraldi nimesid nimetama. Ja mõni erakond ei ole üldse reageerinud näiteks ka kirikute nõukogu ettepanekutele, mida on ju esitatud 10 punkti näol ja mõned on seda isegi oma erakonna platformidesse sisse kirjutanud, mida nad on siis pidanud oluliseks valida. Ja on tõsi, et mõnedel erakondadel on ka nende valimisprogrammides selgelt pühakirjaga vastuolus olevaid soove, mida nad soovivad siis poliitikas realiseerida, aga probleem on ju Rein selles, et kristlased ei ole mitte nendes küsimustes ühtsed. Et on ühed seisukohad ja teised seisukohad ning arvatakse, et nii nagu sa ka ütlesid, et kristlased ei peaks võib-olla üldse selliste maiste asjadega tegelema, mis oleks ju maiste asjadega tegelejatele väga mugav positsioon, et ärgu siis kristlased kaasa rääkigu. Aga jätkame sellel teemal siis, kuna te selle tõstatasite siin, tõstame meiegi selle kilbile ja anname kuulajatele hetk hingamisaega.
Keset küla. Keset küla. Thank you.
Te kuulete saadet Keset küla ja me jätkame vestlust Kuressaare stuudios ning saate külalised on Rein Orn ja Hannes Nelis. Ja saate esimeses pooles vaatasime tagasi põgusalt eelmise nädala sündmustele Türgis ja Süürias toimuvale ning küsisime ka sellise küsimuse, miks on vaja kristlasi võimendada usus kasvama ja oma usust rääkima.
Täpne olla võimestada.
Võimestada või võimendama. Ja nüüd saate esimese poole lõpus läksime sujuvalt üle ka kui veel öelda päevapoliitikasse ning sellel teemal on löönud laineid Veiko Vihuri avaldatud ühe kolleegi poolt, mina siis saate rollis Antti Toplaan, välja öeldud, et üks vaimulik koostas oma valija kompassi. Mäletad vasti 4 aastat tagasi koostas selle peapiiskop Urmas Viilma, mille eest sai ta ka palju kriitikat. Täpsemalt siis Veiko Vihuri poolt koostatud tinglikult valimiseelistuse kohaselt teevad kristlased pattu, kui hääletavad eelseisvatel valimistel Reformierakonna sotside või Eesti 200 poolt, kes on lubanud erineval moel seadustada kas samasooliste abielud või lubada näiteks eutanaasiat. Ja siin on nüüd erinevates saadetes tänase hetkeni siis sellel seisukohal olevad isikud öelnud, et kristlastel on siin vastutus. Kui nad hääletavad antud erakondade poolt, siis nad on süüdi või kaasvastutavad selles, mis järgneb Riigikogu valimistele, juhul kui need erakonnad moodustavad valitsuse ja oma platformid ka ellu viivad koalitsiooni lepingus. Ja teiselt poolt on siis ka kristlased ju öelnud seda, et me kõik oleme patused ning üheski erakonnas ei ole ainult inglid ning meie ei vali valimistel mitte kirikut. Ja sellest räägib ka meil sinu poolt, Rein, viidatud artikkel, nimelt Eesti teoloog ja piibli teadlane Urmas Nõmmik on avaldanud siis, võiks öelda, artiklite sarjas Eesti kirik artikli Keda valida? Tsiteerin teda, kas kristlaseks olemine peaks saabuvatel valimistel suunama siis meie valikuid? Ta tuletab meelde, et valime ajaliku riigi, ajaliku parlamenti ja valida ei ole pakk. Patt ei ole ka ühe või teise partei valimine või valimata jätmine. Praegu hoolitseme millegi mööduva ajaliku eest, aga igaveku eest vastutame teist moodi. Poliitiliste küsimuste ja valikute üle võib aga arutada ikkagi. Kristlikust vaatest on tema jaoks oluline 3 eeldust. Esiteks ehita me Eesti vabariigist Jumala riiki. Meie ajalik ja ilmalik riik on meie inimliku tahtmise ja pealehakkamise tulemus. Oleme ühe jalaga maises, teise jalaga taevases riigis. Selline on olnud kristliku eksistentsi paradoks. Ja see on vabastav. Tema või siis meie poliitilised valikud ei muuda taevases elus midagi. Tema valikud ei too ka taevast maa peale või siis meie valikud, sest taevasest on meie arusaam ajalik ja poolik. Me ei saa seega sundida ligimesi tegema ühte või teist valikut. Ja sellele siis vastab ka Veiko Vihuri, kommenteerides siis Urmas Nõmmiku artiklit, tsiteerin lühidalt, põhimõtteliselt tema sõnul ütleb Nõmmik seda, et inimese poliitilised valikud ei kuulu moraalisfääri, et kristlik ja eriti luterlik piibliltõlgendus ei ole midagi püsivat, vaid see muutub ajas, ning et kristlased ei peagi ilmalikus riigis taotlema kristlike põhimõtete järgimist, vaid olgu rahul sellega, et neil on jäetud ruum tegutseda oma koguduses. Noh, võib-olla üli siis tulle valades võiks veel siis meelde tuletada, et siseminister Lauri Läänemets kritiseeris avalikult Moskva patriarhaadi Eesti õiguse kirikut sekkumisest poliitikasse või soovis sekkuda poliitikasse. Teatavasti on meil siis sõna ja usu vabadus, ning see sama ei kehti siis näiteks nende vaimulike suhtes, kes kandideerivad Riigikogu valimistel. Et selline mõneti kahetine poliitika, et kas see ei peaks mõjuma äratuskellana ka kirikute nõukogu liikmeskirikutele, sest läheb see vastuollu ju meie põhiõigustega. Aga teie kommentaar?
Minu kommentaar on ikkagi lähtub sellest, et kristlane peab jääma igas olukorras kristlaseks. Kui on valimised, ükskõik millised maise eluprobleemid, meil on oma koguduses ja praostkonnaski väga palju selliseid maist eksistentsi ja elu puudutavad probleemi. Peame nendega tegelema ja me tegeleme nendega, selleks on meil juhatused nõukogud, aga selles vaimus. Ja ma ei tea, ma olen küll siukene ise hakanud piibli uurija, aga mulle tundub, et me kas oleme sisenenud või oleme sisenemisel vanatestamendi aegsesse maailma. Kui me seda natukenegi põhjalikumalt uurime ja vaatame, siis me näeme seda Jumala tegutsemist. Ja see hakkab kuidagi väga tuttav tunduma, minu ajas näiteks. Ja see sama Jumal, kes tõi Iisraeli rahva Egiptusest välja, toitis teda kõrbes, see oli otse kohe, kui inimestel ei olnud vett, olid nad valmis Moosest tapma. Nii ei toimu ju praegu meie ühiskonnas täpselt samamoodi. Me võime ju rääkida aatelisi sõnu. Me võime rääkida ja koputada südamele. Eriti kuidagi, ma ei tea, mulle on vastumeelt see valimispropaganda. Minu mõelest ma olen naiivne inimene selle koha pealt, et kui sa oled mees, lähed valima, siis sinul ei pea olema suurt rahakotti, vaid sul peab olema selge vaade, kuidas teenida oma rahvast ja selle mehe taha peaks Eesti rahvas koonduma. Aga Eesti rahvas on kuidagi nii lõhki ja ma saan aru ka milleks, millest ta on lõhki. Ja ka vanatestamendi aegadest on näha, et see rahva nii-öelda olmeline olukord on palju tähtsam, kui siis pöörduda Jumale poole. Aga minu kommentaar sellene on see, et kindlasti me kuuleme veel Veiko poolt kommentaare ja võibolla vastab nendele ka Urmas Nõmmik ja mis moodi see asi kõik areneb. Mina mõtlen, et eks see olegi omamoodi valimisvõitlus. See on see, et meile püütakse, üks püüab suunda näidata, aga mul on see suund olemas. Ma jagan tema vaateid selles seisukohas, aga ma tahan olla kristlane lõpuni. Ja sellepärast soovin ma Urmas Viilmaale meie peapiiskopile, et tal oleks usuvõitluses ikka jõudu ja ta võiks meile toetuda just nende põhimõtete eest seismisel, mis on kirikute nõukogu poolt ja ELK poolt kehtestatud. Et selles on samasooliste abielu põhimõte ja selles on ka täpselt seisukoht eutanaasia kohta. Nii et need on loomulikud kristlase väljendatud seisukohad. Ma ei saa aru, kui kristlased, keegi kristlastest, kes nimetab ennast kristlaseks, mõtteks teisiti. Nii et minu kommentaar oleks selline, et mina pooldan ELK ja kirikute nõukogu seisukohti.
Küsimus ongi ju selles, et me võime mõelda, meil on usuvabadus, aga kas me võime ka seda väljendada ja seda poliitiliselt deklareerida. Enne kui Annes siin nendele küsimustele püüab vastata, ma tsiteeriksin veel ka Rein sinu poolt viidatud peapiiskopi, kes on jõudnud juba ka vastata nimelt objektiivi saadetud küsimustele. Tsiteerin peapiiskopi: kui vaadelda erinevate erakondade programmilisi lubadusi, siis on ilmne, et iga erakonna selline lubadus, mille eesmärgiks on abielu tähenduse muutmine mehe ja naise vahelisest liidust millekski teiseks, on Eesti kirikute nõukogu liikmeskirikute ettepanekutega vastupidise suunaga. Kui mõni erakond on väljendanud oma programmis toetust inimelu katkestamisele enne sündi või enne loomuliku surma, siis on ka need seisukohad vastuolus Eesti kirikute nõukogu poolt sõnastatud ettepanekutega. Võiks siis öelda, et iga kristlasest valija või loomupärastest humaansetest põhimõtetest lähtuv valija, kes realiseerib kodanikuna oma valimisõigust, peab oma valikud tehes saama kindluse, et tema poolt toetatav kandidaat ei asuks valituks osutudes taotlema selliseid eesmärke, mis ei ole elujaatavad ja on vastuolus põhimõtetega, mida näiteks kristlikud kirikud Eestis ametlikult esindavad. Järelikult on parim, mida teha saame, kui anname endast parima kristlike väärtuste ja õpetuste eest, seismisel ning usaldada siinjuures ennast patusse inimesena Jumala armu alla. Sitaadi lõpp.
Enne kui Hannes hakkab rääkima, ma tahaksin muidugi ütelda väikse aktsendi, et jah, mina ei poolda eutanaasiat, nagu ma juba ütlesin. Aga ma ei tea, kes ma olen, kui ma olen selles olukorras. Ma ei tea seda. Seda teab Jumal. Ja mina panen kogu oma mure ja tema jalge, et kas ma suudan füüsiliselt vastu pidada kristlasena, see sõltub Jumalast. Aga ma ei tea, kes ma olen selles olukorras. Võib-olla ma nõrken, aga minu tugi on ainult taevas. Ma ei oska muud midagi.
Siis on nagu palve, et ta säästaks meid just sellistes kasvunustes.
Just, ainult see. Ja ainult Jumal juhib sinna poole.
No, mulle tundub, Hannes, mis sa arvad, et noh, ühele kristlasele on muidugi lihtsam ju osaleda või toetada poliitikat, kus need seisukohad selgelt lähtuvad temal arusaadavatest põhimõtetest, mis toetuvad pühakirjale, ja palju raskem on osaleda siis poliitilistes liikumistes, kus deklareeritakse põhimõtteid, mis läheb minu südame ja usutunnistusega vastu olla. Et see on palju raskem.
Seda kindlasti, aga ma lihtsalt enne meile kolleeri juures see jutt pooleli meil siin, kuidagi tuli see päevapoliitika põlevtav teema meile sisse, aga ma lihtsalt tahtsin seda ütelda, et eks me kristlastel ole, nii nagu me oleme ju siin nentinud, me oleme kristlastel kõik väga erinevad ja kui me räägime nüüd luterlusest ja luterlastest, siis paadihti just niiviisi kipub ju olema, et see kristlus jääbki kirikusse. Me tuleme kirikust välja ja meie pered ja meie pereliikmed võib-olla üldse ei teagi, et taadu või mamma käib kirikus või keegi noor on otsustanud kirikus käia ja kirikuliigi olla. Nii on siin poliitikas samamoodi, eks ole. Ja teatud jooned tulevad siin väga teravalt esile. Aga mõnedest asjadest ma nagu ei saa aru ka õpetatud teoloogide, austatud teoloogide poolt välja öeldud mõtete juures, et kui Nõmmik ütleb, et meie valik ei tee taevas mitte midagi. Midagi taevas sellest ei muutu, eks ole. Ma olen mõelnud selle peale, et huvitav, aga miks siis Jeesus ohverdati? Kas siis see, kui see ei oleks ainult nagu korda, mis siin maa veel toimus, kõik see patusus ja Jumal ei salli patu enda silmees ja ta annab oma kõige kallima poja Jeesus ja Kristus ohvriks, siis tegelikult ju see läheb korda.
Miks siis tema ju pääsis, tema lunastas.
Täpselt.
Aga kuidas me isiklikult sisemuses sinna jõuame? Näiteks mina tõesti tegelen selle kuidagi püüan mõtestada, et ma olen päästetud. No, Jeesuse poolt.
Just täpselt. Meie läheme
minu
korda.
Minu sõna maksab.
Meie läheme korda Jumalale. Sellepärast ta sellise ohvri toob. Nii ei saa öelda, et meie ehita Jumala riiki ja see meie valikud ei lähe nagu korda. Ma ei tea, kus lugupeetud teoloog sellised väljendud võtab. Ega mina ei ole muidugi kõrgest haritud teoloog, selles mõttes ma olen ju ainult lihtsalt tavaline külapapp, nagu öeldakse. Aga noh, mõnda asjik olen nagu õppinud ka ja mõnda asja nagu lugenud. Nii et selles mõttes siin ma oleksin väga ettevaatlik sellele. Võib-olla, mis Veiko ütlemiste puhul nagu ärritas inimesi, oli see, et töötas, et see on patt, kui me valime sellised erakonnad, kes need ja need asju kohe ametlikult valimispropagandasse panevad. Aga sõna patt, jätame selle kõrval, ütleme siis nii, et Jumal on andnud omad kindlad reeglid. Meile kõigile, eks ole, mis ei ole tühistatud? Kas te teate? Kas teie teate, et mõni Jumala käsk on tühistatud või? Mina küll ei tea.
Pigem mitte ühtegi märki
absoluutselt.
Ei ole sealt tühistatud.
Absoluutselt. Seda ütleb ju Jeesus isegi. Eks ole?
Ma ei ole tulnud tühistama.
Ja kui me avalikult tunnistame, et ebanormaalsed asjad on nüüd normaalsed asjad, siis minu mõelest see on Jumala tahte vastu eksimine ja see on patt ju. Mis siin ikka rääkida siis rohkem, eks ole? Ja siin on nüüd see küsimus, et kui palju siis minus on nüüd seda kuulekust Jumalale. Muidugi ma olen kuulnud ka sellised hääli, kes ütlevad seda, et mõni inimene on lihtsalt mõnes erakonnas, aga ta ei pruugi siis veel kõike 100% olla selles kindel, mida see erakond tahab ellu viia, nii ja naa, ta lihtsalt on seal erakonnas ja ta on lihtsalt sobitunud mingisuguste seltskondadega sinna. No siis ongi täpselt see sama asi, et ma olen kristlane, aga kõik kristlikud põhimõtted mulle ei sobi. Et noh, siis on see asi, et ära ole siis selles erakonnas, kui need asjad üle, sest see on üsna kindel, see on 100% kindel, et need erakonnad, kes on valmis võtnud endale nõuks, viia need asjad ellu, see samasooliste abielu ja kõik need asjad, nad teevad selle ära. Nad teevad selle ära. Nii et selles mõttes mina küll kutsuksin kõik
kui Jumal ei astu ennem vahele.
Just täpselt.
No need valikud siiski ju mõjutavad inimesi, et kui me teeme mõnel inimesel abielu ettepaneku, siis sellel on väga konkreetsed tagajärjed. või langetame kas või kaupluses mingi valiku, mingi ostuga, siis me toome selle asja koju ja siis meil on võimalus seda kasutada või mitte kasutada, aga konkreetselt see kajastub minu panga arvel, kui ma midagi ostan. Samamoodi igasuguste valikutega. Ja tõepoolest, kui me teeme valiku ka poliitilises mõttes, siis ka sellel on nüüd tagajärg. Ma annan oma hääle kellelegi. Ma usaldan seda kas erakonda või isikut, et siin on enne valimise antud ju palju soovitusi. Oleme neid kuulnud, et kuidas valida. Eks? Mõni ütleb, et valige isikuid. Teine ütleb, et ei. Valige põhimõtteid, valige pigem erakonda.
Aga isikute taga on ju kui erakonda.
Jah, aga nüüd, ja siis mõni ütleb, et aga kui te valite isiku, kes tõenäoliselt ei saa parlamenti ja see on ju suur tõenäosus, sellepärast, et kandidaat on 960 ja kohti 101, siis üks kümnest, isegi väiksem protsent, ning jah, üks ajast, jah, on see valik sõel üsna tihe, aga kes on siis see nagu isik, kellele sinu hääl läheb? Et kes on kas siis piirkonna esinumber või kes on see, kellele peale siis nagu mängitakse, sest mängitakse ju parlamendi mandaatidega. Ja see on see, et sa annad küll oma hääle siiralt, aga sinu häält kasutatakse lihtsalt poliitilise kapitalina. Ja see ikkagi taandub ju, noh, sa annad ära midagi kellegi heaks. Ja siis sa võtad ikkagi selle vastutuse ka, kaasvastutuse selle poliitika eest. Ei saa öelda, et mina ei tea midagi, aga sa andsid oma esmasünni õiguse ära selle läätse leeme eest.
Tuleme eesavi juurde, jah.
Just täpselt. Aga tahtsin siia juurde veel lisada, võib-olla praegu, kuna noh, vaata sa Rein tõid selle poliitika praegu meil siis saatesse sisse, meil oli küll plaanis ka
sest rääkida. Minu inga,
aga, see, aga võib-olla lihtsalt tahaksin lihtsalt seda ütleda, et võib-olla ei oleks asi niivõrd kole ja niivõrd hirmus ja niivõrd verine ja niivõrd tuline praegu, kui parlament taastaks ka selle võimaluse rahval kutsuda tagasi oma saadikuid
ja.
Või siis ütelda, teha regulaarselt kas või poole parlamendi aja jooksul mingisuguseid lisavahevalimisi või mida iganes. Et see annaks nagu, võtaks nagu pinge maha, et hea küll, praegu on nii, et sa annad 4 aastaks kõik ja sul ei anta mingit võimalust. Me nägime ju seda, kui nüüd pidi tulema referendum selle abielu pärast, eks ole, ja mis moodi siis kõik see asi toimus, mis selle taga kõik on, nii et ärge tulge mulle rääkima sellist asja, et selle taga ei ole midagi, on kindlalt on. Nii et selles mõttes võibolla see võtaks pingeid maha, kui ikkagi taastataks see võimalus rahval ka ütelda sõnaga hiljem sekka.
Kuidagi rahvaga jah, manipuleeritakse, aga tegelikult kui läheme selle juurde, et rahvas, kuidas põhiseadus ütleb, eks ole, kelle käes on võim?
Kõige kõrgem võim.
Ja kui me hakkame sellest rääkima, siis hakkab see poliitikute jutt niimoodi, et on küll, aga...
Esindusdemokraat.
Ja vaat, meil on niimoodi ja meil on... Vaat, mina pooldaks ka seda, et no ma tean, et see on naiivne, aga et oleks aus mäng vähemalt valimistel. Mees tahab minna, hääletame tema poolt, ta saab sisse, tema erakond on, jah, mina andsin oma hääle, ma vastutan selle eest, aga samal ajal, see on hea, see kontrollmehanism peaks kuidagi olema, aga ma vaatan, et ega ei ole eriti tahtmist seda mehanismi luua. Mm-hmm. Sellepärast, et seal on, siis läheb kudagi see asi nii, et vass, 50-50 ja võibolla äkki kutsuvad tagasi, mis siis, ja mõni inimene hoiab võimust, nii sellest ka ma ei saa aru väga vabagin. No, aga võibolla lõpetame selle teema, mina olen kommenteerinud, valimised tulevad, mina ei oska öelda, kas ma üldse lähen valima, aga ma arvan, et selles on kristlasel oma seisukoht ja siin ei aita midagi.
Muidugi, kui nüüd ütelda, öeldakse välja teatud asju ja teatud faktid ette pannakse ja teatud valikud ette pannakse kristlaskond, siis muidugi palju vaatavad peapiiskopi poole. Ja ma peaks ütlema tõesti nii, kui sina, Rein, ütlesid alles usuvõitlust ja palju tarkust ütelda välja neid õiged seisukohti. See on tegelikult väga raske.
See on klinikaalne diplomaatia.
Ka noorel mehel, ütleme nii. Ta on ikkagi suhtus noor mees. Ja väga tore, aga noh, vaadake. Siin ei ole mitte midagi uut. Selles mõttes, et kui sõda algas, siis Stalin vaikis. mäletate, ajaloos on teada. Ja see on väga raske, mida sa siis nüüd seal ütled, eks ole. Ja peabiskopil ka palju tarkust, aga tal on vaja öelda välja seisukohad ja ma loodan, et need öeldakse välja tarkusega.
Mis aga kõik vaatavad tema peale, kõik kristlased vaatavad.
Ja. No, kas vaikimine on ka kõnekas või võib olla kõnekas?
No laagi paus kannab.
Aga see paus ei kanna enam varsti. Ja selles mõttes siin on see küsimus, et see lubab siis hakata ise mõtlema. Mõnedel inimestele, et no miks ta ikkagi vaikib? Ja neid hääli ma juba kuulen, eks ole. Et miks vaikib Philippe Jourdan, miks vaikib peabiskop, miks vaikivad need kirikunõukogu liikmed?
Tegelikult ju ei vaiki ja see sama etteheide on ka erinevatele erakondadele, miks nad ühes või teises küsimuses sõna ei võta. Aga probleem on...
Neile sobivas.
Tegelikult probleem on meie meedia killustatuses. Ja igaüks elab väikeses kõlakojas. Igal erakonnal on oma meedia väike... platform või väljaanne loodud, olgu paperil või elektrooniline või ka kellegil siis pildiga. Ja nemad seal räägivad väga, vägagi tuliselt, aga kes elab nagu teises, nii-öelda peavoolumeedias, tema võibolla seda üldse ei kuule. Ja siis osa inimese ei loe peavoolumeediat, meediat loevad ainult või kuulavad neid meediakanaleid, mis neile meeldivad, eks siin ongi siis selline erinevates inforuumides elamine.
Kõige kurve ongi see, et peavoolumeedia, mida tegelikult peaks tegelikult kõik kide inimesteni jõudma, ju teeb ka oma valikuid. Ja need ei ole selles mõttes ka õiged. Ma uskun, võib-olla peabiskop ongi ju võtnud sõna, aga võib-olla seda pole lihtsalt eetrisse lastud.
Küsimus on selles, et ei ole praegu minu meelest ikkagi, kui me võtleme rahva seisukohalt, minu kui Eesti Vabariigi kodaniku seisukohalt, ei ole sellist objektiivselt olukorda kajastavat meediat. Meedia on erakätes suhteliselt, enam, suusosa. Tähendab, meediat omavad väga varakad ja rikkad inimesed, kes tahavad väga sekkuda hallide kardinaalidega poliitikasse, kiriku tegemasse, kõike nii. Ja mina ei saa sinna midagi teha, sest minul ei ole mingisugust raha, et ma võiks asutada oma firma. Nii et järelikult see jutt ajakirjalduse vabadusest minu jaoks nagu eriti kõlapinda ei oma. Ma lihtsalt olen sunnitud lugema seda ja ma sirvin iga päev Delfi korraks läbi, et mis maailmas toimub. Ma pean nagu olema teadlik, eks ole. Aga et see on nüüd tõesti vaba ja ajakirjandus ja tõesti see, sest tavaliselt on nii, et kui ilmub mingi ajakirjaniku vihje, mis omanikule ei meeldi, siis järgnevad sanktsioonid. Et meil ei ole midagi.
Meie esimene küsimus oli selles ju, et kas ja kuivõrd meie poliitilised valikud mõjutavad meie hingeõndsust. Ja teine probleem on selles, et kuidas siis tõlgendada piiblit, nagu te siin küsisite, et kas käskudest on midagi tühistatud või muutunud. Ja kui nüüd küsida, nii nagu on küsitud ka siin mitu korda tsiteeritud ja nimetatud peabiskopi käest, et mida eelistada, kas riigiseadusi või pühakirja? Et kumb on kõrgemal, siis noh, kristlased kindlasti peavad ütlema, et kõigepealt tuleb karta ja armastada Jumalat ja sellest lähtuvad järgmised valikud. See ei takista meid olema oma riigi kodanikud ja riigile ustavad, aga kui selles riigis on vabadus, see on demokraatlik riik, siis ju taandub see näiteks ristlaste puhul sellele, et kas piibel on mitmeti mõistetav, mitmeti tõlgendatav või üheselt mõistetav ja üheselt tõlgendatav. Et kui nüüd piibli tõlgendamine sõltub minu vaadetest või ajastust, et ükskord mul on ühesugune vaade, teine kord teissugune vaade ja see sõltub omakorda võib-olla siis kokkulepetest. Et kas me sellega ei tühista siis piibli olemusliku tõde, mis on ilmutatud, et kas me ei püüa seda siis muuta või väänata oma arusaamiste või ka siin mõnes riigis, naaberriigis, Rootsis, Soomes näiteks, ka riigiseadustega kooskõlla või näiteks anglikaani kirik, kes on langetanud teatud otsused, võib-olla just selle maailma ilmaliku ühiskonna surve tõttu, et nad on isegi kaua vastu pidanud. Et see paratamatult nagu see surve kirikule, nagu seda võiks võrrelda selle suure veetammiga, mis vaevu nagu peab seda survet vastu, hakkab kuskilt läbi laskma ja siis noh, kirik ei suuda sellele vastu seista ja siis moodustuvad sellised väikesed grupid, kes siis nagu kloostrid püüavad kõrbes ellu jääda ja seda õiget õpetust hoida. Aga tegelikult ju siin on teatud vastuolu, et ühelt poolt riigiseadused muutuvad, põhiseadus küll mitte nii palju, aga seda tõlgendatakse, aga kas siis nüüd kristlikud põhimõtted ja pühakirja ilmutus on muutuv või muutumatu ja tavaliselt protestantlikus traditsioonis kiputakse seda uuesti sõnastama ja mõtestama. Ehk kui võiks öelda piltlikult või naljatlemisi 100 aastat tagasi oli punas jalgrattaga leeritundi tulek patt, siis nüüd tule ükskõik, kuidas mis värvi jalgrattaga, et sellele nagu keegi tähelepanu ei pööra või et kas naised võivad kirikus pearätti kanda või mitte. Eks seegi ju lähtub teatud mõttes piibli tõlgendamisest ja mehed ja naisedki istuvad ju kirikus segamini, et naise ei saadeta teise ruumi või rõdule.
Nii nagu
juudi sünagoogidesse. Siia maani toimib ja sealsed naised ju eriti ei kurda, nii et küsimus on võib-olla just selles kontekstuaalsuses või kogukondlikus tõlgendamises. Et kas meil on see vabadus?
Anti, kuule mul praegu kangastus pilt noa laevast, kui sa rääkisid sellest tammist, mis hakkab läbi minema. Täpselt see sama probleem oli ka siis. Inimesed olid teinud oma jumalad, oma arusaamised asjad ja jumal hävitas kõik. Et kas me seda siis tahame?
Meie ei taha, aga me ei tea, mida jumal tahab. Ja, sellepärast me ei saa eitada seda, et globaalsel tasandil on inimkond jõudunud ikkagi teatud seinani. Väga vähe on võimalusi sellest kuidagi edasi minna. Ei ole ideid ka minu meelest. Ei ole eriti välja pakkuda midagi. Sellepärast on asi kõik jumala kättes. Mida tema otsustab? Sellepärast tuleme juttu alguse juurde tagasi. Nii see sõja rusustatud sündmused ja Türgi maapärin, need on seosed. Nendega, nagu sa ütlesid, tahetakse meile midagi öelda. Aga see ei toimu jah lokaalselt. Eesti vaenekene on tõesti nii väike riik, et meie siin võib-olla ei määra oluliselt. Aga kristlastena oleme me jumala lapsed. Ja meil on oma õigus öelda seda, mida me mõtleme. Ehkki see on keeruline. Ehkki võtame nii, et meil on usuvabadus. Järelikult võin ma minna Kuressaare keskväljakule, võtta oma teesid ja lugeda see ette ja vaadata, millal politsei mind ära viib. Sest et ma ei usu, et kõik asi, mida ma välja ütlen, esiteks minu seisukohalt võib õige olla, teiseks, kui ma kritiseerin teatud asju, kellele see meeldib, ja siis öeldakse, et kuule, ja ma arvan nii, mul on rikutud fantaasia ja vandenõuteooria ka muidugi. Aga ma tahan ainult ühte asja, ikka jälle korrata tänast päeva. Kristlane peab jääma, katsuma jääda kristlaseks, üks kõik, mis olukorras taga ei ole. Seda on kergem öelda kui teha.
No, mis on siis meie valimissoovitus, et kas kristlane siis saab lähtuda kristlusest või tuleb olla rahul sellega, et tal lubatakse käia kirikus?
No mina soovitaksin ikkagi võtta ette need igasugused, noh praegu on ju kõik pakuvad ju õues
pakuvad just
kohvi ja tassi kõrvalda, aga võtta see väike paberike ka, mida nad lubavad ja võtta need ette ja pane kõrvuti kodus ja vaata, mida sina tahaksid. Mis oleks sinu elus? Mis toimub hakkab sinu elus?
Rahulikult.
Võtta emotsioonid maha. Ära mõtle selle peale, et kuskil keegi räägib robustselt liiga valjusti, liiga kõvasti, sõimab kedagi. Jätta need emotsioonid praegu maha. Ja võtta rahulikult. Ja mis on, vaata, mis on sinu perele kõige parem? Kas sa tahad, et tulevik oleks selline? Mis on sinu riigile kõige parem? Mis on sinu rahvale kõige parem? Mis on sulle endale kõige parem? Ja nii ongi. Ega ju seda lootus ju tegelikult ei olegi, et see maailm läheb paremaks vaevalt, et see siin maailmas enam midagi paremaks läheb. Kõik läheb ikka ainult hullemaks. Aga põhimõtteliselt me peame selles hetkes siin elama ja tegema oma valikud.
No tänan teid, vennad. Meie aeg on täis. Täna siis saates Hannes Nelis, Rein Orn ja Anti Topla on soovivad häid ja õigeid valikuid, sest kui me taas oleme eetris, on see aeg valimiseks möödas, aga täna siis selles saates oli ka sellest aktuaalsest teemast ja muudest asjadest juttu. Soovin kõigile rahulikku ilusat kevadootust ning neile, kes siis valmistuvad Tartu maratoniks, head libisemist ja õnne ja õnnistust kõigile. Aitäh!
Keset küla. Keset. Külä.